Astăzi aș vrea să citesc un pasaj din Marcu. Este un pasaj foarte cunoscut. Este vorba despre ultimele ore ale lui Iisus Hristos pe acest pământ și aș vrea să citim din Marcu, capitolul 14, de la versetul 32 în jos. Este vorba despre relatarea din Ghetsemani, din acea grădină unde Iisus a dus pentru ultima oară cu ucenicii înainte să fie trădat, înainte să fie arestat, înainte să fie răstignit. Și citim de la versetul 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsemani, și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai departe, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Acesta este textul de astăzi și o să mai citim un pasaj scurt din Luca și de asemenea din Filipeni. Dar acesta este pasajul de bază. Versetul care aș vrea să-l scot astăzi în evidență este versetul 36 și anume ultima parte. În versetul 36, Iisus spune: totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Această propoziție mi se pare extrem de importantă și ne arată atât de mult atitudinea pe care Iisus a avut-o vis-a-vis de Tatăl Său. Această propoziție este, cum să zic, atât de importantă pentru noi fiecare și are implicații extraordinare în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Aici îl vedem pe Iisus în ultimele ore ale vieții lui pe pământ, îl vedem cu prietenii lui, au luat cina împreună, au ajuns în acest loc care se numește Ghetsemani și Iisus dorește să se roage. Iisus dorește să se roage pentru că, ne spune aici, este înspăimântat și Duhul lui se mâhnește în Duhul lui, este întristat de moarte în versetul 34 și vedem în acest pasaj umanitatea lui Iisus, faptul că el a fost om 100%. Că pe acest pământ a îndurat toate acele lucruri care le îndurăm și noi, s-a bucurat de acele lucruri de care ne bucurăm și noi. Vedem această umanitate a lui Iisus, vedem ultimele ore ale lui Iisus pe acest pământ și este interesant să vezi ce se întâmplă cu cei mai buni prieteni ai lui. Cred că fiecare dintre noi ne dorim să fim aproape în ultimele clipe ale noastre pe acest pământ de familie, poate, de prieteni, vrem să fim aproape, să-i simțim că sunt aproape de noi în această trecere din viața asta în cea veșnică. Iisus este aici cu prietenii lui, cu care a petrecut undeva la 3 ani jumate, zi de zi, împreună, prieteni adevărați. Ni se spune aici că a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan mai aproape. Aceștia erau niște prieteni mai apropiați de ai lui. Și i-a îndemnat să se roage, s-au depărtat un pic de grup și au zis: haideți să ne rugăm. Avea această întristare de moarte în inima lui. Este bine să avem prietenii noștri aproape atunci când ne merge greu. Este bine să avem prieteni. Și aici Iisus ne arată și ne spune, practic, că este dispus din partea Tatălui să primească orice ofertă, orice variantă, orice situație care Dumnezeu i-o va da. El este dispus să facă în totalitate voia lui Dumnezeu. Ok? Este cu câteva ore, am spus, înainte de moartea lui și prietenii, el știe că acești prieteni îl vor părăsi. Toți o vor lua la fugă, până și Petru, unul din prietenii cei mai apropiați, se va lepăda de el de 3 ori. Știm această situație, această seară, această noapte neagră, această noapte grea și Iisus este capabil să spună în versetul 36: totuși facă-se nu ce voiesc eu, și ce voiești tu. Mi se pare absolut fascinant. Această propoziție este una din cele mai frumoase propoziții din Noul Testament. Totuși, indiferent de situație, indiferent ce se va întâmpla, indiferent ce plan ai tu, Doamne, indiferent că trebuie să merg până la capăt, la acea cruce blestemată, nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Este o propoziție care pe mine mă încurajează foarte mult să calc pe urmele lui Iisus. Aș vrea și eu să spun și aș vrea să spunem cu toți împreună, vreau să calc pe urmele tale. Să putem împreună ca biserică să spunem fiecare în dreptul nostru. Tată, nu ceea ce vreau eu, ci ceea ce voiești tu. Dacă am putea împreună să spunem acest lucru, cred că multe lucruri s-ar rezolva în viața noastră. De ce poate Iisus să spună acest lucru într-o situație atât de grea? Când prietenii l-au părăsit, când știe că urmează crucea, când știe că va fi părăsit de Tatăl, când știe că tot păcatul lumii va veni asupra lui, când știe că această noapte nu va fi una ușoară, totuși poate spune cu încredere, facă-se voia ta, Doamne. De ce reușește Iisus să facă acest lucru? De ce credem noi că Iisus este capabil într-un ceas greu să spună acest lucru? Eu cred că răspunsul este, sau unul din răspunsurile este următorul. Iisus avea o încredere extraordinară în Dumnezeu. Avea o încredere extraordinară în Tatălui. Ni se spune în versetul 36, el spune, Ava, tăticule, el este conștient că Tatălui din cer are situația sub control, care privirea de ansamblu, că toate lucrurile lucrează spre binele lui Iisus și spre binele bisericii. El este foarte conștient că Dumnezeu în dragostea lui va da cea mai bună soluție pentru el. Chiar dacă această soluție va fi moartea pe cruce, chiar dacă această soluție va fi despărțirea de Tatăl, este mai bine. Și el spune hotărât aici, și-a îndreptat privirea spre cruce și spune, totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Mi se pare absolut fascinant. Zilele trecute, pe unul din videourile care le-am trimis împreună cu Adi, prezbiterul nostru, am citat un verset din Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Acolo Ieremia spune, mă scuzați, iată, eu știu planurile pe care le-am cu privire la voi. Planuri de binecuvântare, gânduri bune pe care Dumnezeu le are cu noi, să ne dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu are mereu planuri bune pentru noi și Dumnezeu are planuri bune pentru Iisus. Și tocmai de aceea Iisus spune plin de încredere, facă-se voia ta, nu voia mea. Implicațiile pentru noi sunt absolut majore și sunt fascinante pentru fiecare dintre noi. Pentru că trăim în Europa, trăim într-un continent unde lumea spune eu vreau să fac ce vreau eu. Nu mă interesează ce zice vecinul, nu mă interesează ce zici tu, ce spune mass media, vreau să trăiesc viața mea, vreau să o trăiesc așa cum vreau eu, vreau să mă simt bine, ceea ce contează este ca eu să fiu împlinit și eu să mă simt foarte bine. Nu vii tu și îmi spui mie ce am de făcut. Însă îl vedem pe Iisus aici spunând, nu ce vreau eu, ci ce vrei tu. Și cred că acest mesaj este valabil pentru mine, pentru voi, pentru fiecare creștin din Europa. Serios? Chiar trebuie să fac ce vrea Iisus? Chiar trebuie să fac ce vrea Dumnezeu? Este atât de important să fac acest lucru? Și o să vedem cât de important este acest lucru. Trăim într-o cultură unde nu mai pot spune aproape nimic nimănui. Unde oamenii spun, nu mă interesează ce spui tu, dragă păstor, nu mă interesează ce spui tu, dragi autorități, nu mă interesează ce spune tatăl meu, ce spune mama mea, ce spun părinții mei. Trăim într-o cultură în care fiecare face aproape ce vrea el. Voi face ce vreau eu. Totuși, îl vedem pe Iisus în această noapte neagră spunând, facă-se voia ta. Și mi se pare absolut fascinant. Asta are... ridică multe, multe întrebări extrem de practice pentru mine și pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Și mi-am notat câteva întrebări de genul acesta. Prima dintre ele. Doamne, cine să fie prietenii mei apropiați? Poate te gândești, de ce să-L implic pe Dumnezeu în relațiile mele de prietenie? Dar dacă te uiți atenți la acest text, vei vedea că Iisus era împreună cu prieteni. Cu prieteni pe care El i-a ales. Cu alte cuvinte, Doamne, cine vrei Tu să fie prietenii mei, cei mei apropiați? Un cuvânt pe care îl știm din Cuvântul lui Dumnezeu, un citat din Cuvântul lui Dumnezeu, prieteniile rele strică obiceiurile bune. De aceea este foarte important să știm ce prieten avem. O altă întrebare, să mă căsătoresc? Doamne, care este voia Ta? Dacă mă căsătoresc cu cine? Sunt așa de mulțumitor că soția mea, Laura, s-a rugat pentru mine probabil 6 ani de zile până ne-am căsătorit, dar de asemenea vreau să-i transmit că și eu m-am rugat timp de 6 ani pentru viitoarea mea soție. Și am zis, Doamne, vreau să fac voia Ta. Și Dumnezeu ne-a dus împreună, ne-am îndrăgostit. Este important să-L implicăm pe Dumnezeu în toate aceste domenii ale vieții noastre. Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? O altă întrebare. Ce vrei să fac cu viața mea? Pentru că vreau să fac voia Ta, la fel cum a făcut-o Iisus, așa vreau să fac și eu voia Ta în viața mea. Ce vrei să fac cu viața mea? Ce vrei să fac? Ce carieră să urmez? Te gândești, wow, e atât de important să știi ce carieră să urmezi? Să ascult de autorități sau să nu ascult de autorități, ce spuneam mai înainte? Să ascult de autorități acum cu această situație, coronavirus, unde autoritățile ne recomandă și ne încurajează să stăm departe și să avem o astfel de slujbă, poate? Este important să ascultăm de autorități? Este important să ascultăm de păstorii noștri, de liderii noștri din biserică? Este important să ascultăm de părinții noștri? Este important să punem aceste întrebări. Doamne, ce vrei Tu să fac cu viața mea? Care sunt darurile mele? Încotro să le investesc? Să le investesc în biserică, să le investesc în o afacere unde pot binecuvânta pe unul și pe altul și să devină o binecuvântare pentru întreaga biserică? O altă întrebare, poate să plec din țară sau să rămân în țară? Să plec în misiune sau să plec la muncă? Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Să mă duc spre est sau să mă duc spre vest? Ok, noi vrem să mergem spre vest. Majoritatea dintre noi mergem spre vest. Dar poate Dumnezeu vrea să mergi spre est sau spre sud sau spre nord, la eschimoși, da? E bine să ne punem aceste întrebări. Doamne, ce vrei Tu cu viața mea? Cum să-mi investesc timpul meu? Hobby-urile mele? Să stau toată ziua pe calculator? Eu cred că este o pierdere de timp. Să stai toată ziua pe calculator. Cât timp să-mi investesc și unde? Unde să-mi investesc energia și banii? Care să fie prioritățile mele? Astea sunt întrebări care le putem aplica în viața noastră foarte, foarte practic. Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se împlinească. Acest pasaj ne ajută foarte mult să ne focusăm și să spunem împreună, Doamne, chiar vreau să fac voia Ta, Te rog, vorbește-mi și călăuzește-mă. Asta nu pentru că nu avem creier. Unii ar spune, a, păi voi nu mai știți să faceți nimic. Toate deciziile voastre vin de undeva de sus și Dumnezeu vă spune tot ce să faceți. Nu. Nu pentru că nu avem creier, ci pentru că avem creier, vrem să-l folosim. Dar pentru că avem și această încredere pe care am văzut-o la Iisus în acest pasaj, El a avut o încredere deplină și a putut să spună acest lucru, facă-se voia Ta într-o situație grea. Pentru că avem încredere în Dumnezeu, pentru că știm că Dumnezeul atotputernic care controlează universul meu, viața mea, Dumnezeu care are privirea de ansamblu asupra tuturor lucrurilor, El știe ce mi se potrivește cel mai bine. Tocmai de aceea ar fi înțelept din partea mea să întreb, Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Chiar vreau să fac voia Ta. Nu pentru că nu avem creier. Cu alte cuvinte, dacă noi spunem, mă descurc singur, cred că suntem foarte, foarte aroganți. Îi spunem lui Dumnezeu, n-avem nevoie de Tine, ne descurcăm fără Tine. John Piper a spus odată, Dumnezeu este cel mai glorificat când noi suntem împliniți și fericiți în El. Dumnezeu știe ce ți aduce fericire. Dumnezeu știe exact ce ți se potrivește cel mai bine încât să fii fericit și împlinit, încât să fii încântat de viața pe care El ți-o dă și tocmai de aceea e bine să-L întreb, Doamne, ce mi-aduce mie cea mai mare fericire? Și această fericire, culmea, îl glorifică pe Dumnezeu. Am fost creați fiecare și ticăim în felul nostru și de aceea Dumnezeu care ne cunoaște cel mai bine și în crederea ne punem în El, El știe cel mai bine ce ni se potrivește. Acest pasaj, de altfel, mai scoate în evidență câteva lucruri foarte interesante și anume, determinarea lui Iisus. Iisus a fost foarte determinat. Ni se spune în Ioan că și-a îndreptat privirea spre cruce și s-a dus până la capăt. A fost foarte determinat, foarte hotărât și perseverent. În același timp, foarte interesant, poate în contrast, vedem lipsa de perseverență a ucenicilor. Haideți să vă rugați cu mine. S-a dus odată la ei, s-a dus de două ori, dacă veți citi pasajul până la capăt, s-a dus a treia oară, i-a găsit de fiecare dată dormind. Și a zis, un ceas n-ați reușit să vă rugați. Simone, tu dormi? Acest pasaj ne scoate în evidență, până la urmă, perseverența lui Iisus și câteodată lipsa noastră de perseverență. Când îl slujim pe Dumnezeu? Când este ușor? Când relațiile toate merg strună? Când toate lucrurile merg ca unse? Sau putem să slujim pe Dumnezeu și când este greu și să spunem, Doamne, chiar dacă va fi greu, așa cum i-a fost lui Iisus, voi merge înainte. Voi merge înainte și voi face ce m-ai chemat să fac. Acest pasaj ne ajută foarte mult să răspundem la astfel de întrebări. Sunt creștin doar când îmi convine? Sunt creștin doar când îmi iese ceva? Sunt creștin doar când totul merge bine și este ușor? Sau voi fi hotărât și determinat să calc pe urmele lui Iisus chiar dacă va fi greu? Chiar dacă va fi imposibil câteodată. Mai scoate în evidență perseverența în rugăciune a creștinilor. Acea rugăciune pe care ar trebui să o avem. Aici îi roagă într-o seară, într-o noapte, să se roage de 3 ori. Unii dintre noi, eu incluzându-mă pe mine, nu ne rugăm câteodată decât o dată pe zi sau de 2 ori. Aici Iisus îi încurajează să se roage de 3 ori. Dar de multe ori așteptăm răspunsurile ca să vină instant. Și asta nu se întâmplă. Aș vrea să mă îndrept acum spre al doilea pasaj, așa cum vă spuneam la început. Am vrea să studiem acest pasaj din Marcu, capitolul 14, dar de asemenea mai avem un pasaj din Luca, capitolul 9, de la versetul 23, aș vrea să citesc, până la 25. Acest pasaj este un pasaj pe care îl iubesc. Este pasajul pe care pentru prima oară am simțit că mi-l vorbește Dumnezeu din Scripturi. O să-l citesc, deci Luca, capitolul 9, de la 23 la 25. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Țin minte și ziua și locul în care pentru prima oară citeam acest pasaj și simțeam atât de clar că Dumnezeu îmi vorbește. Dacă voiește cineva să vină după mine. Și am zis atunci lui Dumnezeu, Doamne, voiesc să vin, vreau să te urmez, vreau să merg după tine. Acest pasaj, cum am spus, mi este foarte, foarte aproape de inimă, dar mi se pare că acest pasaj vorbește din nou despre cruce. Dacă în grădina Ghetsemane Iisus se îndreptea spre cruce, era hotărât să meargă până la capăt, e vorba despre crucea, acea cruntă pe care urma să moară. Aici este vorba despre o cruce, un alt fel de cruce. El spune aici, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi. Nu este vorba de acea cruce în care mori odată și gata, s-a terminat. Și spune să-ți iei crucea în fiecare zi. Oare la ce se referă Iisus aici? Ce vrea să spună Iisus? Pentru că este evident că nu este vorba de o răstignire, este evident că nu este vorba de a ne face cruce, este evident că nu este vorba de a avea o cruciuliță la gât, poate, ci este vorba despre altceva. Crucea semnifică moartea. Crucea înseamnă moarte. Ce trebuie să moară din noi? Cum trebuie să morim? Cum trebuie să murim în fiecare zi? Astea sunt întrebări care le putem adresa acestui text. Cred că răspunsurile sunt foarte, foarte clare. Dacă Iisus a trebuit să moară la propriu, noi nu trebuie să murim răstigniți pe o cruce acum la propriu. Însă sunt implicații și pentru noi în garantat. Dacă Iisus în grădina Ghetsemani se uita la cruce, știa că va muri și că va fi greu, dar mai mult decât a îndura această cruce blestemată, era faptul că trebuia să îndure despărțirea de Tatăl. Noi oare ce cruce ar trebui să purtăm în fiecare zi? Eu spun aici să te lepezi de tine însuți. Cu alte cuvinte să spui, Doamne, nu ce voiesc eu, ci ce voiești Tu. Nu voia mea, nu fire, ce dorește firea mea, ci ce dorești Tu. Asta ne spune Dumnezeu în acest pasaj. Să-mi răstignesc eu firea mea și să vin în fiecare zi și să-i spun, Doamne, ce dorești Tu să faci cu viața mea? Ce este important? Ce mi-ar aduce fericire? Ce ar fi o binecuvântare pentru cei din jur? Care sunt acele lucruri care le pot face, acele lucrări, cum scrie în Efeseni 2, pe care le-ai pregătit mai dinainte să umblăm în ele? Care sunt acele lucrări? Și astfel îmi răstignesc firea în fiecare zi. Și vedem aici că Iisus nici măcar nu ne obligă, spune, dacă voiește cineva. Noi avem impresia că dacă nu-L urmăm pe Hristos câteodată, ne descurcăm mai bine, ne iese mai bine. Cumva o scoatem la capăt, știți voi, noi românii găsim mereu o soluție. Cumva o să ne iasă și o să fie mai bine. Avem impresia că singuri ne descurcăm mai bine, dar cred că dăm dovadă din nou de aroganță și mândrie. Când practic îi spunem lui Dumnezeu, știi ceva? Eu mă descurc fără tine, eu știu mai bine, eu am privirea de ansamblu, eu cunosc sentimentele mele, cunosc situația în care mă aflu, nu am nevoie de ajutorul tău. Pe Iisus l-am văzut spunând, facă-se voia ta, nu voia mea. Aici Dumnezeu ne încurajează să luăm crucea în fiecare zi, să spunem, Doamne, nu ce voiesc eu, ci ce voiești Tu, ce vrei Tu să se întâmple în viața mea. Cu alte cuvinte, când nu-i spunem lui Dumnezeu, facă-se voia ta, ci îi spunem, poate indirect, facă-se voia mea, îi spunem lui Dumnezeu, eu sunt Domnul meu, eu sunt stăpânul meu, eu sunt șeful meu, eu sunt chiar salvatorul meu. Eu nu am nevoie de tine. Și ăsta este un gând foarte înfricoșător. Este, dăm dovadă de mândrie și de aroganță. Și aș vrea să citesc pentru asta din Psalmul 19 un singur verset care mi se pare foarte relevant. Spune Psalmul 19, versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Aici David spune, Doamne, păzește-mă de aroganță, păzește-mă de mândrie, păzește-mă să nu iau eu pe calea mea, să ajung într-un punct în care să spun, n-am nevoie de tine, n-am nevoie de tine, Doamne, eu mă descurc singur. Voi fi atât de arogant și David spune aici, acesta este un păcat foarte mare înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, cred că este important, într-o cultură în care trăim în Europa acum, în care biserica îi spune lui Dumnezeu, practic, că noi ne descurcăm fără tine, noi avem propriile noastre idei, noi suntem proprii noștri stăpâni, noi nu trebuie să ascultăm de nimeni. Cred că Dumnezeu ne spune, dacă dorește cineva, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, așa cum a făcut-o Iisus în grădina Ghetsemani, a zis, dacă este cu putință, Tată, lasă să treacă acest pahar, dar totuși nu voia mea, ci voia Ta. Să spunem și noi în fiecare zi, Doamne, facă-se voia Ta. Pentru că nu vrem să pierdem viața noastră, noi vrem să câștigăm. Atunci când noi spunem lui Dumnezeu că le știm pe toate, cu alte cuvinte spunem, noi deținem adevărul absolut. Adevărul absolut îl găsim aici. Adevărul absolut este Dumnezeu. Nu există alt adevăr. El este calea, El este adevărul și El este viața. Atunci când noi spunem, mă descurc singur, eu dețin controlul, eu sunt măsura tuturor lucrurilor, eu sunt standardul, eu sunt adevărul, cred că păcătuim înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne încurajează exact acel lucru pe care l-a făcut Iisus să-l facem și noi. Mă apropiu încet, încet de sfârșitul acestei predici, dar a-L urma pe Hristos are și alte implicații. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, în primul rând, cred că trebuie să-I cunoști glasul Lui. Trebuie să știi ce spune El în cuvântul Lui, trebuie să știi ce gândește El, trebuie să știi ce dorește El, și să facem distinție clară între vocea Lui și vocea noastră sau vocea altora. A-L urma pe Hristos înseamnă a-L urma în gândire, a-L urma în comportament, în acțiuni și în principii. Și apoi, un lucru foarte fain, aș mai spune, este când îl urmezi pe Hristos, tu totdeauna câștigi. Aici ni se spune, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Atunci când îl alegi pe Hristos, atunci când spui, Doamne, facă-se voia Ta, precum în cer, așa în viața mea, Tu cu alte cuvinte vei câștiga. Tu totdeauna vei câștiga. Poate va fi greu, câteodată vei spune, nu merită, am muncit degeaba, mi este foarte greu, nu știu ce să mai fac. Dar atunci când reușești să treci dincolo de aceste provocări din viața ta și să spui, Doamne, indiferent cât de greu va fi, Doamne, indiferent cât de dureros va fi, vreau să fac voia Ta, Tu vei câștiga garantat. Iar dacă vei dori să-ți câștigi viața, o vei pierde. Dar Iisus spune, și oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Oricine își va pierde viața pentru el, o va mântui. Pavel a descoperit acest principiu, dacă vreți, și ultimul verset pe care aș vrea să-l citesc astăzi este în Filipeni, capitolul 1, de la versetul 21. Ăsta este și un verset pe care l-am primit de la Dumnezeu pentru biserica noastră, pentru 2020, și aș vrea să-l citesc. Căci pentru mine, spune Pavel, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pavel spune aici, pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi înseamnă să fac voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Pentru mine a trăi este să-L întreb pe Dumnezeu și să umblu în acele lucrări pe care El le-a pregătit pentru mine. Pentru mine a trăi este Hristos. De prea multe ori, biserica, eu, tu și cu mine, spunem altceva. Pentru mine a trăi înseamnă plăcerea mea. Pentru mine a trăi înseamnă să fac voia mea. Pentru mine a trăi înseamnă să urmez cariera mea, pe care mi-am dorit-o totdeauna. Pentru mine a trăi înseamnă familie, copii, independența mea, să fiu liber. Pentru mine a trăi înseamnă concediu, pentru mine a trăi înseamnă relațiile mele pe care le prețuiesc, înseamnă prietenii mei, înseamnă afacerea mea, înseamnă timpul meu liber. Pentru mine a trăi înseamnă a avea atenție din partea oamenilor. Pentru mine a trăi înseamnă totul, dar nu Hristos. De prea multe ori biserica spune, pentru mine a trăi înseamnă altceva. Pavel spune aici, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Noi de prea multe ori spunem, pentru mine a trăi înseamnă altceva, iar a muri este o pierdere. Dumnezeu ne încurajează și prin acest verset, prin Pavel, să spunem împreună cu el. Pavel a spus la un moment dat, eu calc pe urmele lui Hristos. Călcați și voi pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Aș vrea ca fiecare dintre noi din Centrul Creștin Brașov și în perioada asta în care suntem asaltați cu atâtea vești negative și câteodată înspăimântătoare, să putem spune împreună, toți ca biserică, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Aș vrea să ajung la concluzie, o singură concluzie în această dimineață. Mi-ar plăcea tare mult ca în această dimineață fiecare dintre noi să spunem așa, într-un mod foarte, foarte conștient. Uitându-ne la ce am citit din Marcu 14, unde Iisus a spus, facă-se voia ta, nu voia mea, uitându-ne la acel pasaj din Luca, capitolul 9, cu 23, unde Iisus spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi, în gând și cu acest verset cu care am încheiat din Filipeni, capitolul 1, cu 21, pentru mine a trăi este Hristos, aș vrea ca fiecare dintre noi să ne adunăm gândurile în această dimineață și să luăm o decizie într-un mod foarte, foarte conștient și să-i spunem practic lui Dumnezeu în această dimineață. Ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta. Chiar și atunci când nu vreau acest lucru, chiar și atunci când este greu, chiar și atunci când vântul e potrivnic, chiar și când circumstanțele nu sunt de partea mea, Doamne, vreau să fac voia Ta. Vreau să mă trezesc în fiecare dimineață și să-mi iau crucea în fiecare zi și să zic, Doamne, vreau să Te urmez. Vreau să fiu capabil să spun cum a spus Hristos pentru mine. E clar. Vreau ca voia Ta să se împlinească în viața mea. Așa că aș încheia cu acest verset din Marcu, capitolul 14, pe care l-am repetat și l-am repetat azi de nenumărate ori. Doamne, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești Tu. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o duminică foarte, foarte faină. Vă încurajăm să luați aceste îndemnuri și să vă rugați și dați-mi voie să închei cu rugăciune.